Kalata wachibiri kuli Timote. Ekipandu akyalenga butatu. Lero ishibechi. Okuti munshi kushakulekeresha. Mukesa benshitesha afya. Pantu abantu bakababa itemwa. Aba temwe ndalama. Aba mataki. Aba miya. Aba miponto. Wabuchi ntomfua kuba fiashi. Aba shitotela. Aba shashila. Aba umalala. Aba talama. Aba ruambo. Aba buloku iteka. Aba nkalwe. Baka baba shate mwabusuma. Ba shika mfutu. Ba chintalika. Aba tumikwa. Aba temwoku angaloku chishoku temwalesa. Abantu aba kwate mimonekere yabu kapepa. Lelo aba kana maka yabuko. Kuba befi talukako. Pantu muli bene. Emo bali aba sokerera mumayanda. No kutwala muli bunkoli abana akashaba wele wele. Aba afininwa kumembu. Aba sendwa kufyalu nkumbu efingi. Aba lesa mbirire nchita yonse. No kubape aba afirwa kuishiwe chino. Awe filia. Yane. Nayambure. Bake nye mose. Efio. Na baba ume. Bakanya ichine. Bantu aba alwana mano. Aba abane chiste tekerewe chinangwa. Lelo, tabaka lunduluke. Pantu kutumpa kwa abo, kukaba pambili vili kulibonse. Fili akwali, ukwaba malele balia. Lelo iwe, wakonke sambili shori yandi. Imibere yandi, ukupanga kwandi. Ichitetekero chandi, ukutekanya kwandi. Ukutemua kwandi. Ukutwalirira kwandi, ukulamatwa kwandi, ukuchula kwandi, ifintu ifya mponene mu Antioke, mu Ikonia, mu Lustra, ifya akulamata, ifyo nashipikisheko, na muli fyonse shikuru ali mpokorwele. Awe na bonsha balefu ayo kuika lomu abera buka pepa muli Kristu Yesu. Baka pakasua. Leru haba ntuba bifi. Kabili haba futika. Baka lunduru kila kubipo kuchila. Haba alufia kabili haba alufiwa. Leru iwe ikalira muli ifyo wasa mbilire. Nefyo wate tekelako. Ukuishiba abo wasa mbilireko. No kutu kufuma kubuwa iche. Waishiba melembo ya umushilo. Aya abana makaya kukule ngowa mano. Aya alosha kukupusuka mukute tekira Kristu Yesu. Ama lembo yonse yantu ya putuwa mukulidesa. Kabiri ya mulimo kukusambilisha. Kukueba ula. Kukulu njika. Kukufunda. Kwa mubulungami. Ukuti umuntu waku alesa, abyo wapu ilira. Uwa ite anya kukubombo mlimo onsho usuma.